φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Εδώ παρουσιάζουμε την δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος. Στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Ιάτρας. Σήμερα Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου είναι και η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρίες. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσει η μουσική στροφιά μια εξέχουσα προσωπικότητα της ροκ ιστορίας. Μιλάμε για έναν πρωτοπόρο αβανγκαρντίστα και αντισυμβατικό καλλιτέχνη. Είναι ο τεράστιος Φρανκ Ζάπα. Ο Φρανκ Ζάπα, ο οποίος γεννήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 1940, από το 1955, ήδη 15χρονος, ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα, μια πολύ πλούσια μουσική καριέρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι κυκλοφόρησε συνολικά 62 άλμπουμς, είτε solo άλμπουμς, είτε με το συγκρότημά του Mothers of Invention. Ο Φρανκ Ζάπα, ο οποίος βέβαια έχει αφήσει τη δική του ολόχρηστη σελίδα στην ιστορία της rock, και εμείς θα ακούσουμε το άλμπουμ Joe's Garage, ένα concept άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε σε δύο μέρη και τρεις πράξεις. Συγκεκριμένα θα ακούσουμε την τρίτη πράξη από το δεύτερο μέρος του concept αυτού άλμπουμ, που κυκλοφόρησε στις 19 Νοεμβρίου του 1979. Ας πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. I've got it. I'll be sullen and withdrawn. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι ο Φρανκ Ζάπα έφυγε σαν αύριο 4 Δεκεμβρίου του 1993 σε ηλικία 52 ετών. I'll walk through the parking lot in a semi-catatonic state and dream of guitar notes to go with the loading zone announcement. We'll be right back. Λοιπόν, αφού πήραμε μια έτσι καλή πρώτη γεύση από τον Frank Zappa, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Θα ξεκινήσουμε με πρώτο θέμα, το διήμερο παρεμβάσεων που πραγματοποιούν στο νομό Αττικής σήμερα και αύριο εργατικά σωματεία και άλλοι μαζικοί φορείς. Ένα διήμερο παρεμβάσεων που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας. Περισσότερα θα μας πει ο πρόεδρος του Συνδικάτου, Γιάννης Αναγνώστου, που είναι στην άλλη έκθεση τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Γιάννη. Μισό λεπτό, Γιάννη, έχουμε ένα τεχνικό ζήτημα, μισό λεπτό. Τώρα σε ακούμε, πες μας.
Ακούγομαι.
Ναι, ναι, μια χαρά.
Χαίρετε καταρχάς.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Έτσι είναι, όπως το είπες, είναι μια πρωτοβουλία του Συνδικάτου όσον αφορά κυρίως το ζήτημα δηλαδή της ακρίβειας, που αυτό το καιρό τσακίζει πραγματικά το λαϊκό εισόδημα, ήταν που ήταν δηλαδή στραβός, όχι αλλιώς.
Ναι.
Τέλος πάντων, είδαμε ότι αντικειμενικά υπάρχει ένα συνολικό πρόβλημα σε όλους τους εργαζόμενους, επειδή δεν υπάρχουν και συμβάσεις, επειδή τα τελευταία χρόνια υπήρχε η συμπίεση του μισθού, με τις ανατιμήσεις του τελευταίου διαστήματος που πολλοί μπορούν να το ρίξουν στην πανδημία, δηλαδή όπως ακούμε και από την κυβέρνηση, αλλά και πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, όχι yeah. πανευρωπαϊκά, οφείλεται λένε στην πανδημία, αν και είναι και άλλοι χιλιδιολόγοι, και προσπαθούν να πείσουν κιόλας στον κόσμο και τον λαό, τους εργαζόμενους, ότι μόλις τελειώσει η πανδημία θα επιστρέψουμε και οι τιμές στην ενέργεια, ας πούμε, για παράδειγμα, στις προηγούμενες τιμές.
Αυτό είναι το ζήτημα, ναι. Γιάννη, γιατί κάθε φορά που υπάρχει ακρίβεια είτε στα καύσιμα, είτε στους λογαριασμούς ενέργειας, είτε στα τρόφιμα και τις άλλα είδη πρώτης ανάγκης, ανεξάρτητα ποιος είναι ο πραγματικός λόγος ή οι λόγοι για τις ανατιμήσεις και την ακρίβεια, το θέμα είναι ότι το λογαριασμό και το μάρμαρο το πληρώνει ο λαός, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς είναι, ακριβώς έτσι είναι. Πάντα ο λογαριασμός στο μάρμαρο επιστρέφει σε εμάς πίσω στους εργαζόμενους και φαίνεται μάλιστα αυτό, αν δούμε και από τον προϋπολογισμό για τη νέα χρονιά, αν πάρουμε υπόψη, γι' αυτό κιόλας και κάλουμε και στο συλλαλητήριο στις 10 του μήνα μαζί με άλλες σωματεία, ποιος θα το πληρώσει και μάλιστα διπλά και τριπλά. Δηλαδή θα πληρώσουμε και τις ανατιμήσεις και νέους φόρους το επόμενο διάστημα και περικοπές ταυτόχρονα σε ζητήματα που αφορούν συνολικά τους εργαζόμενους, συνολικά τον λαό, δηλαδή την υγεία, την παιδεία.
Ναι, ναι,
από τη μια δηλαδή περικοπές και από την άλλη να δώσεις διπλά και τριπλά, είτε για ενέργεια είτε τέλος πάντων για μια, ναι. για να ενισχυθούν επιχειρηματικοί όμιλοι, να το πούμε έτσι απλά, γιατί φαίνεται καθαρά και από τη φορολογία, μόλις το 5% είναι να πληρώσουν όλοι. Όλες οι επιχειρήσεις μαζί, μέσα εκεί πιάνονται και οι μικρές δηλαδή, και το 95% των φόρων θα το πληρώσει πάλι ο εργαζόμενος. Αυτό είναι που πρέπει να δει ο λαός. Αυτό καλούμε δηλαδή και με τις παρεμβάσεις που έγιναν και σήμερα και θα συνεχιστούν και αύριο σε ΔΕΗ, σε φορείες ανάλογα την γειτονιά, με άλλους, με πάρα πολλούς συλλόγους, σωματεία, σε σούπερ μάρκετ, ναι, κτλ. Αυτό είναι που θέλει να ενδοδειχθεί τέλος πάντων. Να καλέσουμε τον λαό να οργανωθεί, να παλέψει και απέναντι στην ακρίβεια, στις ανατιμήσεις, αλλά και συνολικά απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική.
Πάντως εδώ να
καλούμε στο συλλαλητήριο στις 16 του μήνα. Ναι?
Ναι, να καυτηριάσουμε εδώ και την μόνιμη εποδό των κυβερνήσεων, Γιάννη, που σε αντίστοιχες περιπτώσεις πάντα όλοι μιλάνε για στρεβλώσεις δήθεν της αγοράς και ότι τέλος πάντων η αγορά θα αυτορυθμιστεί και ότι δεν μπορούν να επέμβουν γιατί έχουμε ελεύθερη οικονομία και ελεύθερη αγορά, έτσι δεν είναι?
Ναι, εντάξει. Έτσι είναι τα πράγματα, έτσι λένε δηλαδή. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Ούτε θέλει ούτε μπορεί, κατά τη γνώμη μας.
Εντάξει, είναι συνειδητές επιλογές αυτές, ναι.
Ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι είναι συνειδητή επιλογή να πληρώσει το μάρμαρο λαός. Και απ' την άλλη σίγουρα υπάρχει και παρέμβαση, έτσι λειτουργεί το ίδιο το σύστημα, δηλαδή να το πούμε απλά, γι' αυτό είπα και όλα σου πεθαίνουν που μπορούν. Εσύ μόνο στον δρόμο, μόνο στον δρόμο το αγώνα μπορεί να την βρει ο λαός και το σύνθημα που λέμε και το τελευταίο διάστημα, μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό,
ναι.
Φαίνεται ακόμα μία φορά πιο καθαρά και αυτό το διάστημα με τις ανατιμήσεις, φωτιές και συνολικά με τη ζωή που τραβά ο εργαζόμενος, που μας έκανε, ας πούμε, για παράδειγμα 10 χρόνια κρίσης, κάτι υπομονή θα φτιάξουν τα πράγματα,
ναι.
Ορίστε περάσαμε σε ανάπτυξη Και τελικά τα πράγματα αντί να καλυτερεύουν, χειροτερεύουν με τσακισμένους μισθούς, δικαιώματα κτλ.
Άρα λοιπόν, εκτός από το διήμερο δράσεων σήμερα και αύριο, τα συνδικάτα και τα σωματεία μπαίνουν από τώρα στη μάχη για την επιτυχία του συλλαλητηρίου. Είπα στις 16 του μηνός, ώρα και μέρος.
6 στο Σύνταγμα. Τώρα εντάξει, έχουμε πάρει κάποια σωματεία απόφαση γι' αυτό. Κάνουμε και άλλα σωματεία με μια κοινή μας ανακοίνωση.
Ωραία.
Νομίζω ότι υπάρχει χρόνος μπροστά. Ήδη εμείς στο Συνδικάτο Οικοδόμων αύριο θα δώσουμε και στη δημοσιότητα ένα πρόγραμμα για τις επόμενες ημέρες, για έργα, για χώρους δουλειάς, εκτονήσεων, γενικών συνελέσεων, γενικώς παρεμβάσεις, και είναι μια συνέχεια αυτό που είπαμε σήμερα και αύριο δηλαδή, με τις παρεμβάσεις σε ΔΕΗ, εφορίες, σε σούπερ μάρκετ κτλ. Είναι μια συνέχεια που πρέπει να γίνει, να μεγαλώσει το επόμενο διάστημα, να μαζικοποιηθεί, να κινητοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος, για να έχουμε και κάποιες κατακτήσεις.
Έγινε Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά Δημήτρη, για χαρά.
Λοιπόν, Γιάννης αναγνώστης, φίλες και φίλοι, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, για την πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που πήρε το Συνδικάτο και βέβαια αγκαλιάστηκε από πολλούς άλλους μαζικούς φορείς και εργατικά σωματεία. Σε πολλές περιοχές σήμερα, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, αλλά όχι μόνο, πραγματοποιήθηκαν πρωινές εξορμήσεις, αλλά και απογευματινές έχουν προγραμματιστεί, είναι στο πρόγραμμα. Οι πρωινές βέβαια αφορούσαν κυρίως δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, υποκαταστήματα της ΔΕΗ αλλά και σούπερ μάρκετ. Οι απογευματινές έχουν να κάνουν κυρίως με σούπερ μάρκετ σε διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου, αλλά και στην Ανατολική Αττική, το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής πραγματοποίησε επίσης εξόρμηση και παρέμβαση στο υποκατάστημα της ΔΕΗ στο Κοροπή. Λοιπόν, είπαμε και στον πρόλογο της εκπομπής, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα 3 Δεκεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρίες. Εμείς έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Νέου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες Αττικής και Νήσων. Είναι ο συνάδελφος Γιώργος Μπίλης. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρίες σήμερα. Ένα ζήτημα βέβαια που κάθε φορά ακούμε διάφορα έτσι συγκινητικά λογίδρια από τους κατά καιρούς κυβερνώντες, αλλά από πρακτικά και ουσιαστικά μέτρα, πες μας εσύ καλύτερα τι εικόνα παρουσιάζεται.
Ναι, είναι μια μέρα όπως μέρες που βαφτίζουν κατά καιρούς το σύστημα και οι κυβερνήσεις τους, για να κρύψουν ουσιαστικά τα εγκλήματα που κάνουν εις βάρος των εργαζομένων και των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.
Ναι.
Έτσι και η σημερινή μέρα, τη βαφτίσαμε Παγκόσμια μέρα των ΑΜΕΑ, για να δείξουν τάχα μου δίθεν την ευαισθησία τους απέναντι στους αναπήρους και στις οικογένειές τους, να αναδείξουν τα δίθεν προβλήματα της προσβασιμότητας που έχουν, να μιλήσουν ουσιαστικά και να προωθήσουν, την επιχειρηματικότητα στον χώρο της αναπηρίας.
Ναι.
και όχι μόνο. Εμείς σήμερα δηλώνουμε με την παρουσία μας και στην σημερινή συγκέντρωση που θα γίνουν σε λίγο στις 6.30 ώρα στο πεζοδρόμιο Κοραή,
ναι,
με πορεία προς την στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Βουλή.
Ωραία.
Για τα πραγματικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι ανάπηροι, όπως είναι τα μη μέτρα, τα ουσιαστικά μέτρα που δεν παίρνει η κυβέρνηση για την προστασία των αναπήρων και των οικογενειών, αλλά και όλου του λαού, όπως βλέπουμε με τους εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και στη χώρα μας, ένα και ευρωπαϊκά.
Ναι, αναφέρεις στην παρδομία,
πλήγματα,
ναι.
Με σοβαρά πλήγματα, ιδιαίτερα στον χώρο των αναπήρων, τα οποία με τη σημερινή μας κίνηση θέλουμε ουσιαστικά να σπάσουμε αυτό το τοίχο της σιωπής και των κυβερνώντων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των αστικών μηχανισμών,
ναι,
που ουσιαστικά ενώ στην αρχή της πανδημίας έστω και τυπικά δίνανε και κάποια στοιχεία για τα οίκη ευγυρίας, για τα ιδρύματα, το πόσοι νοσήσαν και πόσοι πεθάνανε, μετά τα αποκρύψανε. Ενώ εμείς επιμείναμε όλο αυτόν τον καιρό να δώσουν στοιχεία επίσημα του Υπουργείου Υγείας για το πόσοι πεθάνανε. Ας πούμε, για παράδειγμα, στο πρώτο κύμα της πανδημίας είχαμε τους 13 νεκρούς νεφροπαθείς από την ιδιωτική κλινική αιμοκάθαρσης Ταξιάρχες.
Στο Περιστέρι.
Μάλιστα.
Ναι.
Μετά από εκεί νεξηγείται χρονταφείο. Ενώ επιμείναμε για... Και ξαφνικά μετά το φέτος το καλοκαίρι βγήκε η Ομοσπονδία των Νεφροπαθών δίνοντας απλά ένα στοιχείο σαν κάτι το πολύ φυσιολογικό στο περιοδικό τους, ότι σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας πεθάνανε 300 νεφροπαθείς στη χώρα μας.
Μάλιστα.
Φανταστείτε δηλαδή πόσα άλλα στοιχεία έτσι έχουν αποκρύψει και δεν τα λένε για να καλύψουν τις δικές τους αδυναμίες και τα δικά τους λάθη.
Συνάδελφε,
εμείς ζητάμε...
Ναι, παίζω.
Όχι, εμείς ζητάμε και εμείς τη σημερινή μας και πριν ήμασταν στον αγώνα, στους αγώνες, στον δρόμο μαζί, συντασσόμενοι μαζί με το αγωνιστικό, υγειονομικό, συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά και με το εργατικό ταξικό κίνημα, που δίναμε τις μάχες από κοινού για άμεση μέτρα προστασίας από την πανδημία,
ναι,
και όχι μόνο, και ενάντια στα βάρβαρα αντεργατικά μέτρα με την κατάργηση του 8ωρου και των συνδικαλιστικών περιορισμών, των κινητοποιήσεων και την κατάργηση της απεργίας,
ναι,
και συνεχίζουμε, ήμασταν παρόν και συμμετείχαμε και συμπαρασταθήκαμε στο πλευρό των εργαζομένων που δώσαν τη μάχη και κερδίσανε στους λιμενεργάτες της Κόσκο, στους εργαζόμενους της East Food, στη Λάρκο,
ναι,
και θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον αγώνα μας για τα δικαιώματα των εργαζομένων, για την προστασία, για την υγεία, για την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς.
Συνάρμε...
Και γι' αυτό το λόγο και παλεύουμε και σήμερα για να μπορούν να έχουν οι ανάπηροι όχι μόνο υγεία και ασφάλεια, όχι μόνο πρόσβαση, ισότιμη πρόσβαση σε φάρμακα, θεραπείες, εξετάσεις, σε νοσοκομεία, να ενισχυθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας,
ναι,
αλλά και για δουλειά με δικαιώματα, για εργασία,
αυτό...
για εκπαίδευση, φυσική εκπαίδευση και αυτό... όλα αυτά τα οποία θέλουν σήμερα με το εθνικό σχέδιο για την αναπηρία που φέρνει η κυβέρνηση, όλα αυτά να τα κλείσουν, να τα καταργήσουν, ουσιαστικά να περάσουν στα χέρια της επιχειρηματικής δράσης.
Αυτό ήθελα να σου πω και εγώ, συνάδελφε. Εκτός από τα μέτρα για την προστασία της υγείας, που βέβαια είναι πολύ σημαντικά και στο προσκήνιο, έχουμε και άλλα αιτήματα, γιατί είναι ένας χώρος, το αναπηρικό κίνημα διεκδικεί χρόνια τώρα και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, γιατί μιλάμε για τεράστια ποσοστά ανεργίας για τους
προσκήτες. Το 95% των ικανών προς εργασία αναπήρων, που μιλάμε ανάπηροι οι οποίοι έχουν σπουδάσει, δεν έχουν βγάλει απλά μόνο ένα γυμνάσιο, ας το πούμε έτσι,
ναι,
έχουν σπουδάσει και είναι άνεργοι αυτή τη στιγμή.
95%.
Το 95% με στοιχεία του ίδιου του...
Για τους ικανούς προς εργασία, έτσι.
Ναι, και τους ανθρώπους που δεν μπορούν να εργαστούν, όπως βαριανωτική στέρηση ή πολλαπλές αναπηρίες, εμείς σαν αναπηρικό και γονεϊκό κίνημα χρόνια τώρα ζητάμε να φτιαχτούν προστατευόμενα παραγωγικά εργαστήρια, τα οποία εκεί οι άνθρωποι θα δουλεύουν, θα εργάζονται, θα πρέπει να μισθούν με κοινωνική ασφάλιση, για να μπορούμε και εμείς ως γονείς, ναι, φεύγοντας, να ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εξασφαλισμένοι.
Ωραία.
Όπως επίσης θέλουμε και δομές πρόνοιας,
αντίθετα πάνω σε αυτό που είπες τώρα το τελευταίο, βλέπουμε,
ναι,
στον αντίποδα να κινείται η κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα η κατάργηση της παροχής συντάξεων στα ανάπηρα παιδιά όταν φεύγουν οι γονείς, έτσι δεν είναι?
Έτσι, δηλαδή από το πρώτο κύμα της πανδημίας βρήκανε με εργαλείο τον ΟΠΕΚΑ, τον καινούριο οργανισμό ουσιαστικά, τι κάνανε, ψάξανε να βρήκαν τους φακέλους και είδανε ότι τα παιδιά τα οποία παίρνουν την πενιχρή σύνταξη, το θαρρό των γονιών τους, επειδή παίρνανε παράλληλα και το προνοιακό επίδομα, του ύψους δηλαδή του 313 ευρώ το μήνα.
Ναι.
Τι να ζήσει ένας βαριά ανάπηρος ή με νοτική στέρηση ή πολλαπλά ανάπηρος με 313 ευρώ το μήνα, τι να καλύψει, τις θεραπείες του, τα φαρμακά του, το νοσοκομείο του, τι να καλύψει. Έπαιρνε και γύρω στα 70 με 100 ευρώ τη σύνταξη του θάνατο γονιού του και πήγαν και του κόψαν το επίδομα.
Μάλιστα.
Κάναμε κινητοποίηση και το προηγούμενο διάστημα και συνεχίζουμε να το αναδεικνύουμε για αυτό το ζήτημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε. Καλή επιτυχία. Είπες το ραντεβού
και... Σήμερα 6.30 ώρα στο πεδροσδρόμο Κοραή με πορεία προς την γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Βουλή.
Ωραία, σε ευχαριστούμε. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία στην κινητοποίησή σας.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά.
Να είστε καλά, γεια σας.
Εκτός από την Αθήνα βέβαια, κινητοποίηση έγινε σήμερα το πρωί και στη Θεσσαλονίκη από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνων Αναπήρων. Υπήρξε συγκέντρωση στις 11 το πρωί στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην οδό Αριστοτέλους. Και βέβαια ακούσαμε όλοι και τον συνάδελφο τώρα τον Γιώργο Μπίλη για την ανάλγητη πολιτική που ακολουθεί βέβαια όχι μόνο η τωρινή κυβέρνηση της Δημοκρατίας αλλά και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Περισσεύουν τα λόγια συμπάθειας και τα συγκινητικά λογίδρια τέτοια μέρα. Ωστόσο όλη την υπόλοιπη χρονιά γινόμαστε μάρτυρες μιας πολύ βάρβαρης πολιτικής απέναντι σε αυτό το ιδιαίτερα ευάλωτο κομμάτι των συνανθρώπων μας. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο επικείμενο εργατικό συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει σε λιγότερο από 40 λεπτά στο Πειραιά. Έχει προγραμματιστεί και κινητοποίηση από εργατικά σωματεία που είναι μέλη του. Ακούσαμε και τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, Νίκο Ξουράφη, στη χθεσινή μας εκπομπή να μιλάει για το πόσο σημαντικό είναι το συγκεκριμένο συνέδριο και το πόσο επίσης σημαντικό είναι να παραμείνει σε αγωνιστική τροχιά στα χέρια της Δημοκρατικής Ενωτικής Συνδικαλιστικής Κίνησης, της ταξικής παράταξης δηλαδή που συσπηρώνεται στο ΠΑΜΕ, προκειμένου το Εργατικό Κέντρο Πειραιά να επιτελεί το ρόλο που ο τίτλος του φέρει, να είναι πραγματικό δηλαδή κέντρο για τους εργάτες, για την υπεράσπιση στην πρώτη γραμμή της μάχης, για την υπεράσπιση των εργατικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε από κεφάλαιο και κυβερνήσεις. Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Πειραιά καταγγέλει και την προσπάθεια της κυβέρνησης και των μεγαλοεργοδοτών που το τελευταίο διάστημα προσπαθούν να παρέμουν στο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου για να ανατρέψουν ακριβώς τον ταξικό προσανατολισμό και τη δράση του. Στην προσπάθειά τους να μετατραπεί το εργατικό κέντρο σε ένα μηχανισμό προώθησης των επιχειρηματικών συμφερόντων στην πόλη του Πειραιά. Οι ταξικές δυνάμεις που εκφράζονται μέσα από την παράταξη της ΔΕΣΚ απευθύνουν κάλεσμα στους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους στο Εργατικό Κέντρο να ενισχύσουν ακόμα πιο αποφασιστικά το ψηφοδέλτιο της παράταξης που είναι στο τιμόνι της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου ως πρώτη δύναμη εδώ και 9 χρόνια. Αυτήν την αναγκαιότητα θα διατρανώσουν και τα εργατικά σωματεία μέλη του Εργατικού Κέντρου Πειραιά που θα πραγματοποιήσουν τη συγκέντρωση 6 ώρα το απόγευμα με αφορμή την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου.
Bus, remember last tour? Well, information is not knowledge. Knowledge is not wisdom. Wisdom is not truth.
Να περάσουμε τώρα σε άλλες δράσεις του λαϊκού κινήματος. Σήμερα το πρωί είχαμε στο νοσοκομείο Παπαμακάριστος στα Άνω Πατήσια την κινητοποίηση, παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση του Ιδρύματος, την οποία έκανε το Σωματείο Εργαζομένων στο νοσοκομείο για να καταγγείλει την υποστελέχωση του Ιδρύματος και φυσικά να απαιτήσει την άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων για τη θωράκιση του νοσοκομείου, δηλαδή ουσιαστικά τη μαζική πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Λοιπόν, να πάμε τώρα μέχρι το Ρέθυμνο. Είναι μια ιστορία που κρατάει εδώ και πολύ καιρό, από την ανάρτηση των δασικών χαρτών, των νέων δασικών χαρτών από την κυβέρνηση. Οι νέοι δασικοί χάρτες που στην ουσία αποκόπτουν πολλές περιοχές που μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαν οι κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα. Και στο Ρέθυμνο λοιπόν οι αγροτοκτηνοτρόφοι βρίσκονται εδώ και πολύ καιρό σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τους νέους δασικούς χάρτες. Είχαν πραγματοποιήσει και πριν από καιρό συμβολική κατάληψη στο Δασαρχείο Ρεθύμνου, έτσι έγινε και χθες. Ωστόσο χθες είχαμε εισαγγελική παρέμβαση με αποτέλεσμα να επέμβει η αστυνομία και να προχωρήσει σε συλλήψεις 2 αγροτοκτηνοτρόφων, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο δικαστήριο προκειμένου να δικαστούν με τη διαδικασία του αυτόφορου. Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Χανίων καταγγέλει την απαράδεκτη αυτή δίωξη των συναδέλφων, των αγωνιζόμενων συναδέλφων αγροτοκτηνοτρόφων, και απαιτεί την άμεση απελευθέρωσή τους. Και την πάυση βέβαια κάθε δίωξης. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε θέματα που έχουν να κάνουν με αρχαιρεσίες συλλόγων, σωματείων και συνδικάτων. Θα ξεκινήσουμε από τα πολύ θετικά και ενθαρρυντικά αποτελέσματα που σημειώνουν οι ταξικές δυνάμεις στο χώρο της πρωτοβάθμιας αλλά και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών λοιπόν της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο Σύλλογο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βύρωνα και Σαριανής Παγκρατίου Ρόζα Εμβριώτη, βγήκε πρώτη δύναμη, αυτοδύναμη κιόλας, με 75% ποσοστό, καταλαμβάνει 7 έδρες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο από 5 έδρες που είχε στις προηγούμενες εκλογές του 2019. Πήρε περισσότερες 57 ψήφους. 7 έδρες λοιπόν στο 9 μελές διοικητικό συμβούλιο. Πολύ σημαντική επιτυχία. Αντίστοιχη πολύ μεγάλη επιτυχία και για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ζάκυνθο. Η Ελμέ Ζακύνθο λοιπόν είχε τις αρχαιρεσίες της. Εκεί η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών σημείωσε επίσης σημαντική άνοδο. Καθώς με 148 ψήφους και ποσοστό 84% καταλαμβάνει τις 6 από τις 8 έδρες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι χαρακτηριστικό, τις προηγούμενες εκλογές του 2019 είχε 5 έδρες. Απόλυτη επιτυχία βέβαια σημείωσε η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής Οσοκράτης, όπου κατέλαβε στις πρόσφατες αρχαιρεσίες και τις 7 έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου. Imaginary guitar again. Hey, it's sounding pretty good to me. Get down. Πολύ σπουδαία είναι η επιτυχία και της ενιαίας συνδικαλιστικής αγωνιστικής κίνησης της παράταξης που συσπηρώνεται στο ΠΑΜΕ στις πρόσφατες εκλογές του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών, καθώς αναδείχθηκε πρώτη δύναμη για πρώτη φορά στην ιστορία του Σωματείου, καταγράφοντας μεγάλη άνοδο σε ψήφους σε σχέση με τις εκλογές του 2018, όπου είχε λάβει 502, στις πρόσφατες εκλογές έλαβε 665 ψήφους, με αποτέλεσμα να εκλέγει 7 αντιπροσώπους για το Εργατικό Κέντρο Αθήνας από 5 που είχε μέχρι τώρα. Σε εκλογές που είναι ήδη σε εξέλιξη, να πούμε ότι ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας ολοκληρώνει τις αρχαιρεσίες του την προσεχή Κυριακή 5 Δεκέμβρη. Σήμερα η κάλπη βρίσκεται, μάλλον καθημερινά η κάλπη βρίσκεται στα γραφεία του Σωματείου στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, σήμερα από τις 2 το μεσημέρι ως τις 8 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Να υπενθυμίσουμε και κάποιες άλλες εκλογικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε πρόκειται να ξεκινήσουν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σε εξέλιξη είναι και οι εκλογές του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πρέβεζας, που επίσης ολοκληρώνονται την προσεχή Κυριακή. Μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου, στις 5 Δεκεμβρίου την Κυριακή θα ξεκινήσει το εκλογοπολογιστικό συνέδριο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Χανίων. Στις 11 το πρωί θα γίνει στο πνευματικό κέντρο της πόλης. Στην Καβάλα σήμερα ξεκίνησαν οι εκλογές του Σωματείου Εμποροπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Μέχρι την 3η 7 Δεκέμβρη θα διαρκέσουν. Και στα Χανιά θα έχουμε εκλογές ήδη σε εξέλιξη του Συνδέσμου Ιδιωτικού Προσωπικού Επιχειρήσεων, Εκμεταλλεύσεως Εστιατορίων και Μαγείρων. μέχρι την Κυριακή όπου θα ολοκληρωθούν. Στη Θεσσαλονίκη η Ένωση Εμποροπαλλήλων θα προχωρήσει σε εκλογές μέσα στο Σαββατοκύριακο, αύριο και μεθαύριο δηλαδή. Ενώ εδώ στην Αττική το Σωματείο Εργαζομένων Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων του Νομού προχώρησε σε παράταση των αρχαιρεσιών έως και την 3η 7 Δεκεμβρίου. Να ολοκληρώσουμε το θέμα με τις αρχαιρεσίες και τις εκλογοπολογιστικές γενικές συνελεύσεις. Σήμερα στον Ασπρόπυργο η Ένωση ΕΒΕ ξεκίνησε τις εκλογές της και θα κρατήσουν μέχρι και την Κυριακή 5 Δεκέμβρη. Επίσης εκλογές πραγματοποιούνται στο Σωματείο Εκτάκτων Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στην Ετωλακρανία από σήμερα και την Κυριακή διεξάγονται εκλογές των αγροτοκτηνοτροφικών συλλόγων Ξηρομέρου και Αγρινίου. Το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα θα διεξαχθεί το 25ο συνέδριο της Ομοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου. Εκλογολογιστική Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αγρινίου στο Εργατικό Κέντρο της Πόλης αύριο Σάββατο στις 5.30 το απόγευμα. Επίσης εκλογολογιστικές Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου Καθαριστριών Αθήνας στις 10.30 το πρωί της Κυριακής στο Συνδικάτου Οικοδόμων. Στο Συνδικάτου Οικοδόμων στις 5 ώρα το απόγευμα η Γενική Εκλογολογιστική Συνέλευση του Συλλόγου Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Νομού Αττικής Οβύρων. Εκλογοπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου Εμποροπαλλήλων και Υπαλλήλων Περιοχής Εορδέα στο νομό Κοζάνης την Κυριακή στις 7 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Το αντίστοιχο Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων του Νομού Φωκίδας, Γενική Συνέλευση την Κυριακή στις 6 το απόγευμα στο ισόγειο του Ερετού Κέντρου. Και τέλος, εκλογές από την Κυριακή 5 έως και τις 12 Δεκεμβρίου, την επόμενη δηλαδή Κυριακή, θα πραγματοποιήσει το Συνδικάτο Υπαλλήλων Ιδιωτικού Τομέα του Νομού Μεσσηνίας οι εκλογές στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας.
Στα γεωπολιτικά, σήμερα Παρασκευή, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Αμερικανός πρέσβης στη χώρα Τζέφρι Πάιατ βρέθηκαν στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο της ημέρας διακεκριμένων επισκεπτών, έτσι ονομάστηκε, όπου θα πραγματοποιήσουν ομιλίες στο χώρο του λιμανιού, επιβλέποντας παράλληλα τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής απόβαση του Αμερικανικού στρατού στην Ελλάδα, που χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτό το λιμάνι και το αεροδρόμιο της πόλης. Η μεγάλη αμερικανική στρατιωτική δύναμη θα μεταβεί στις χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης, πάντα με το στόχαστρο και το βλέμμα στην Ρωσία, ενώ οξύνονται επικίνδυνα οι ανταγωνισμοί στην ευρύτερη περιοχή. Ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος χαρακτήρισε στρατηγικό το ρόλο της Αλεξανδρούπολης για τις ΗΠΑ. Σε ζητήματα τώρα που αφορούν την πανδημία και τους εμβολιασμούς, να πούμε ότι σήμερα είχαμε την διάσκεψη της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου αποφάσισε ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός κατά της COVID-19 είναι συνταγματικός, απορρίπτοντας όλες τις αιτήσεις που ζητούσαν να ακυρωθούν οι σχετικές αποφάσεις για υποχρεωτικό εμβολιασμό εργαζομένων. Όπως είναι οι πυροσβέστες, οι άνδρες της ΕΜΑΚ, της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών δηλαδή, των γιατρών, των νοσηλευτών, του προσωπικού του ΕΚΑΒ, της ΠΟΕΔΗΝ και άλλων. Όσον αφορά τον απολογισμό του τελευταίου 24ωρου, τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας αναφέρουν ότι εντοπίστηκαν στη χώρα μας 6.201 νέα κρούσματα, 957.552 οι μολύνσεις στη χώρα μας από την αρχή της πανδημίας, οδεύουμε ολοταχώς προς το φράγμα του 1 εκατομμυρίου κρούσματων. Επίσης καταγράφηκαν δεκάδες νέοι θάνατοι, πολύ υψηλός αριθμός, 97 στο σύνολο το τελευταίο 24ωρο από επιπλοκές του κορονοϊού. 18.427 συνάνθρωποι μας έχουν χάσει τη ζωή τους από τον κορονοϊό. Είχαμε μία μείωση των διασωληνωμένων ασθενών που νοσηλεύονται σε μονάδες της εντατικής θεραπείας. Σήμερα είναι 694, 10 λιγότεροι από χθες. Shift at the utility muffin research kitchen, arrogantly twisting the sterile canvas snoot of a fully charged icing anointment utensil. Και να κλείσουμε με δύο ειδήσεις που αφορούν το εξωτερικό, με την πανδημία έχουν σχέση βέβαια και οι δύο. Πρώτα στη Γερμανία να πάμε, όπου εχθές Πέμπτη αποφασίστηκε γενικό lockdown για τους ανεβολίαστους σε όλη τη χώρα, μετά από απόφαση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης αλλά και των Ομόσπονδων Κρατηδίων. Ωστόσο, οι τοπικές κυβερνήσεις, στα κρατήδια δηλαδή της Γερμανίας, μπορούν να επιβάλλουν ακόμα αυστηρότερα μέτρα εφόσον το κρίνουν απαραίτητο. Παράλληλα, η υπηρεσιακή καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ τάχθηκε υπέρ της επιβολής υποχρεωτικών εμβολιασμών. You'll make a nothing better with a green Rosetta, little green Rosetta, a tiny green Rosetta, a green Rosetta, a little green Rosetta. Λοιπόν, έχουμε και μια ανησυχητική είδηση που μας έρχεται από την Νότια Αφρική, καθώς επιστήμονες
που μελέτησαν το νέο στέλεχος Όμικρον, τη νέα αυτή μετάλλαξη του κορονοϊού, αποφάνθηκαν ότι αυτή μπορεί να διαφεύγει της φυσικής ανοσιακής προστασίας. Αυτά δείχνουν τα στοιχεία της πρώτης σχετικής μελέτης που έγινε στη Νότια Αφρική. Το νέο στέλεχος συνδέεται με πολύ μεγαλύτερο ποσοστό επαναλημόξεων, σχεδόν τριπλάσιο σε σχέση με τα προηγούμενα επιδημικά κύματα. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ότι η ραγδαία εξάπλωση της Όμικρον οφείλεται και στην ικανότητά της να μολύνει ξανά ανθρώπους που στο παρελθόν είχαν περάσει COVID-19, είχαν νοσήσει δηλαδή. Ωστόσο, η θετική πλευρά της είδησης είναι ότι με βάση τις πρώτες αυτές ενδείξεις, τα υπάρχοντα εμβόλια φαίνεται να συνεχίζουν να προστατεύουν σημαντικά από σοβαρή νόσηση και θάνατο. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας τη Δευτέρα την ίδια ώρα στις 5 ζωντανά μαζί σας. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν στην ρύθμιση των ήχων και στο μικρόφωνο. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα ο Frank Zappa. Ακούσαμε την τρίτη πράξη από το δεύτερο μέρος του concept album Joe's Garage, το οποίο κυκλοφόρησε στις 19 Νοεμβρίου του 1979. Από μας ευχές για ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής και ένα καλό Σαββατοκύριακο και τα λέμε ξανά από Δευτέρα. Γεια σας. It's still reggae, but it's all backwards. Rosetta, little green, Rosetta, Rosetta, little green, Rosetta, you make a muffin better. Little green, Rosetta, you make a muffin better. Little green, Rosetta, you make a muffin better. Little green, Rosetta, little green, Rosetta, little green, Rosetta, little green, Rosetta. Now you see, some places in the third world it might be difficult to dance to this because the kerosene record player is not a very efficient device. And a lot of times they run out of spunk right in the middle of the chorus, causing the song to sound like this. However, we continue, in spite of the fact that the fuel may be low on your record player. We suggest that in places in the fourth world where things are really tough, that you keep the record player going by rubbing two sticks together. And if all else fails, throw the record away. Build your own green Rosetta. Try this recipe. We'll start with a lump of grass. Grass bone connected to the ankle bone, the knee bone connected to the wishbone, and then everybody moves to New York and goes to a party with Warren. Hey. And we've flown in at great expense, triple scale no less, ladies and gentlemen, Steve Gadd's clone, to play the out chorus on this song. He's really out of sight. In spite of the fact that the click track is totally irrelevant to what he's doing right now, I'm listening to the click. Yes, I'm suffering with the click track right now. This guy is totally out of sequence, but what the fuck? Ed Mann will call him up later, show him the sign. Okay, Vinny, where's five? They're pretty good music.
because this is stupid.